Od czego ty ciekasz, że ty mierz to bie?
A u nią mi ta zecire. Mir nam art fotografii, może, tak, me fel. Po niej ten ku, no je de, no fuci z imy ne rinis.
Tregon ti ska për ljufte dhe për situatën që kam pizu trunat, ko memoria të tua të para?
Unë i kom pas non 10 vjet, po 10 vjet, gjatë periud, kur ka fillu lufta në Kosovë, tërë kom jetu në Mitrovicë, Veriora, me familje tanë. Së përdi ka që jenë është ta një për mu, një periud, se alon ke kuptu mirë se që ka është të ndodhë, për shka këmoshë, se ke di që është lufë. Po më kajra më informu shumë se zakonisht kom shku me bli gazetën edhe buke dhe qom shtë mëngjes edhe rrugës për të shku në shpe kom lecu gjithë gazetën më shëftë për ndërve dhe i kom ojnë rëvesh kom kuptu krej që pëndodhe nëse ndodhë keni vrasje në kryesisht në Drenis ose regionet tjera që të jem informu për shkak që për ndërve nuk kanë dhe shumë ekspozu ndaj lojmeve që ka ka ndodhë në për pjesë tjera të Kosovës. Një farë forme, në ka përcjel që ajo, kom di që ka pëndodhë, në një farë forme ma të më shëftë, i thotë.
Që shtë ka bo më një, si eksperiencë, lecimi, kretë aty në lojmeve, që ka keme në për luftë?
Po pëthëm që unë nuk e nështë nuk e kom kuptu shumë mirë, për mu ku një mënyrë që jem të mëri me pas një informatë që së pëm lejohet në që atë kohë, po që është folë shumë prapë se prapë në qëto mes, edhe në shpër, edhe në shkollë, gjithë mund ka qenë edhe frika kur kena shku në shkollë, përshka kësë Mitrovica Veriut ka qenë e banu me ma shumë e sërbë, dhe unë e kom shku në shkollë në shkollë në marën bëkdeshe një amë që ka qenë afer urës, edhe gjithë mund kena pas edhe atë balafacimin shambull së mundohë me bla anë, sido mas pak për e se me fillu periuda i bombardimeve, që më këthy për shkollës drejtë në shpe, më thonë ka qenë që ajo që ke vrejtë më ndihë dhe në lagje, nuk e dalë me lujtë. Dhe në kanë qenë do kësi ndalesat vogla që i ke bo për detë, kena i kësë soma shumë shpe, më ndihë kujtës, ka njerë mësë me marë libre në historisë, ka njerë libre në gjuhës Shqipe, mësë me marë shkollë, për shka kësë kanë pasë shumë raste që fëmi, polisë t'i kanë alë fëmite dhe kanë marë libra, të si kanë malë tretu pak, nështë dhe kanë rejë, dhe pa ka qenë që ajo frika thonë që asoj moshe, që nuk e ditë shumë që qka është ka ndodhë, po një të nko e ke ditë luftën, po se ke ditë që ka dërë me thonë lufta, që ka përfshin, që ka përmbajnë lufta, po një farë frike, një farë misteriositete, më rrëtë shumë, që prapje më nuk me gjithë knacim forma tjera, dhe Nintendo, ose me po diska me vizatun, shpe, po një të në kohë edhe më në mingullojnë, me që ajo për më konë shumë një sen kryesor, që kërë e kom gjithë momente me kom mingullojnë, me shpe, ose kom lezu gazetën.
Kure keni marrë vesh që duheni me i donë shpijat?
Në me thonë, ka qenë data 22 mars, apo kam fillu bombardime që atë, nëse s'ka bërë, po 22 mars. Që atë dhe, të më thonë, në shpinë ku kemi jetu, ka qenë një shpinë me qëra, dhe kanuar gjyshja dhe gjyshje, ma që krune vetë dhe tjallin e tyre të vogël, përshka kësë panisën ku kanë jetu ata, ka qenë shumë sërbë dhe përshjenë pak rezikë. Kemi sëndru që aty dy det, edhe mandevi se kemi pa përshkak se edhe prendemi kanë qenë aktivista, kanë nuhat situatët që kanë mi kërku, mi arestu, se mi vra, edhe nuk e di me siguri ata kanë kontaktu me aktivistat tjerë që i kanë propozu më largu prej shpisë dhe kemi shku më ndi në lagjën Tapnik në Mitrovic, që ka qenë populu me ma shumë shqiptarë, ka qenë ma sigurt se sa pjesa ku kemi jetu na në shpe. Thunë që ka qenë lëvizja parë, kështë që sti, ka qenë kështë këtja kaos, se kena më pasë shumë njerëz në shpe, se si nga mësu zakonisht mi pas, përveç nga familja ngushtë, edhe një i zënë kohë që ato ditë ka ndodhë një vrasje në Mitrovic, që është vra një aktivist edhe djali i ti, edhe a i ka qenë shukur në kushti vlaut, edhe unë normal prap rendret me gjyshret edhe a që nuk të ishme leju që na me kuptu, po nuk e di unë kuptuva. Sa shtë të shumë të dash kuptu, sa në. Edhe di që u kuën shumë një situatë që më dhemë ke vaja në kjede në anën tjetër më isha dhe në mëshaft, të kuën një parë momenti i rritjes më të madhe, se që këmë konsideru betën, përshka këmë mbrojnë ashtë të vlaën. Edhe së përdi u kuën shumë zi kaotike, më nunë ashtë të shpismi më të sajnë e bazë, edhe di që kam pasë vlerë për ta, monetare, i thonë, dokumenta, edhe kemi shku në... kemi shku në Davnek, po në qatë ditë, do me thonë, pa dojnë cikle, menstrual, edhe përshka kë stresit me gjasë, ma sigur i kom kuptu lojmet edhe kom një qatë energjin, edhe ma ndim, më ka për cilë krejtë rukëtimin, so kena qenë është ta shpis të që ka zhjoti kënë një tri johëm. Dhe kemi shku në Tavne, kemi qëndrua që disa det me një shpit disa persona që kemi njoft. Ma ndi prapë edhe atë ka qenë rezek me qëndru, përshkak në shkaj dhe prenderve që ka qenë aktivista, po një të në kohë dhe ka pasë shumë njerë që ka lajmëru ku është karen dhe kemi shku me një fshat në ofër Mitrovicës që thire të Gjabar dhe disa persona që ka qenë një persona ka qenë shoki i gjyshet edhe ande i në qëpin kemi qëndru, nuk jam shumë e sigurt, po në është një estet, se s'ka poj. Por shumë, ajo shpia ka pasë shumë njerës, ka pasë fëmi, groa, bura, po ka pasë kështu ndarje, në kusë burat me një venë, groat me një venë, edhe në është s'kena pasë si ndarje familje kore, për hetë parë jëmë bala faqiu me në është me që të ndarje në gjinore, që atë që shumë ka pëngu, edhe tani unë gjithë shkaj shatë të burat me ngulojme, që atë e këmë pasë e këtë liri në pjotë, se s'kesh këshmë më nëjë, edhe mua me veke atë, më nëjë se tani e jo ka qenë ma përfshimen sa në tjera, në për tjelë lojme, që tu kena nëjë, mi kjerë, po ti aty u kuni varë atmosferë shumë e ftoft, se er pasire veshë në ushtarë, të mandemi një moment, pa të nërë të muri i shpis atë, edhe i kina po kështu prej safër me. Por nuk, po ti, unë nuk e kom konsideru reze, që atë situarë, nështë ashtë që është ja moshës, që më rinë mi kuptu shumë zanët, përveç që ta në kuon një mërzit për gjyshën, dhe nënën e nënën, se dhe ka jetu me rivit vetë, dhe ta në kuon kom deshta ashtu me shku me marë, me pa, me taku, e u kuon pringa jam kryesore për gjatë krejt luftës që u zhvillu në Kosovë, që me shku me taku ato, me marë dhe ato me smelon vetë, u kuon qëllimi jam kryesore. andej prijateljën kom kujtohet shumë, këtë dipse që pjesë e kam kështu që pak të fshime për memoria, së kujtohet që është këna vendosë me shku, po e di që ka qenë një situatë ku ka ndeshtë, mendoj kish njerë që japshë mënime ndryshme dhe ashtu mundoha burat dhe gratë dhe përrendë të mi vendosën mësë me bo që cenë edhe mandi unë alën krejtë, ata që i ta ishëm aty, diko një 30-40 persona, edhe mandi patë në shpëtu se u ku një farë manipulime, diçka që
E
anë
personale
po fatë. Nuk e di, shumë sakt, po dhe me këpurat me pështu, kërat nuk i ngucen, edhe se këto burat nuk bëhen sigurt. Po ande nuk u bo kjo, edhe po ndohë këtë masë sësoj na kena vazhdu rrugëtimin për me dojnë në Macedoni. Jemi këthy prapën Mitrovicë nëse nuk a bëjh. Thonë që aty në qa shpinë kemi najtë, ashtu kemi flajtë, ka të disa persona me një dhomë. Andej, na këna vendosë familja ngusht me gjyshen, gjyshen, edhe vajqen, kërë vajqen, djallin e tëne. Shku në Shkop, mani, dhej gjatë kemi hyrë në autobus, mandej, unë e di që kom qojtë kërejt rrugën për shkak që kam i të vetëgjushja vëtë vetë me trovisë, më thonë anë 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 se edhe unë e kom pas një relacion të i për të ofërt me të edhe po e di që krejtë në frigu kështë komplet autobusi, ku një farë frike që keni prej krejt njerëzve, përshka që gjatë rrugës ka pas shumë paramilitarë, shpia që po kallën, edhe unë e kam pak si memoria që më kujtohen, po në shta mirë që kam qaj që atë shumë dhe nuk kam rime po shumë sene tjera që të kësia që kanë do rrugës, adhe në kanë mund të po, shka kësi kom qenë fëmi. Edhe ka qenë që Afrika që prapë kryesisht e burat mos po i nalin, di që agja dhe babi është shumë gjatë me tropë dhe asi këshilla olë pak më poshtë se mos shihesh që po je që ka si gjatë me uran sy edhe mos zjedh ty që shka ndodhë që i kanë zjedh hajde të del jashtë dhe mos jënë kësi kërë. Kur kena më rri të kufini, më ndej, të hajani lezet, aty ka qenë kolonan të shumë e gjatë e kereve, që kam prit me kalu kufinën, edhe që aty nga kalu në autobuse, mandej këna fillu me ecë, me më ri, prapë kënë shumë stresuse, po është të ketë në fëmi edhe, të ke marë shumë ka njëherë, kërë menon, shumë ndryshe kishë përjetu, që e situatë nëse kishë qenë e rritën. Edhe më ndi kemi jemi afru, kemi pa shumë kjere që kanë qenë zbrasta, dhe njerës ti kalon kjere të tëre dhe kanë kalu ku fini kam. Edhe më ndi aty, e kena pa një kjerë që është i zbrast, dhe plot i rëka pas, jena hime një kjerë, jena ndoha sa në kalzon, dhe u konë përvoja parë me jetu, me pas kjerë në shpi. Shtët për një 2-3 ditë nëse s'ka poaj, kena najtë atë, kena flajtë. Në kërë, unë më mamin, babin edhe vlanë. Në pasere ka nërë të ndimat humanitare, më shpërndoha po, kur qëmë, që ka qenë shumë i vogël. Edhe, më ndihë ka qenë shumë afë, du me thëmë, njëherë që aty kampi, për momentin e me kërëmbi që ka qenë të kufini mes Maqedonisë dhe Kosovës pa të më shku nësë s'ka bëj vëqë me të rria t'ju afer aty ka qenë për një me shumë gjendja ju të nashme s'ka pas kur gjo, thjesht kur gjo dhe ka qenë koha shumë eftoft ka rashi, ta në kohën, një gëllë dhe pa të më najtë të me thonë 2-3 ditë që të më ndej vendosëm me provu me kalu ku finen, e di se jeme ofru dire aty, ka pas shumë pëlec, di për shumë pëlec, dhe mua mi ke ajo që pa të shku me full me pëlec, mi o thonë që pëtojna me kalu ku finen, me shku ma që të një, e që aty u koni, kështu të më i me thonë që u koni frikë shumë e madhi, se e dëshu që nëse ofru është full me ta, dhe unë është mos më këthy ma, më në më të vra, e, që aty e kom kom qenë është ta ma e kom nuha të atë situatën, e kom pa që është e kom dje thjesht që është ajo. Po ma ndi mami u këthy dhe ashtu e shesha shumë si heroin, që wow, na pështaj, krejt dhe. është të të fort. Edhe në lanë me kalu është sti ajo kun shumë e që deshme që kanë në leju me kalu se ma ndi erdhen edhe një dy familja, thanë, hajden edhe jo, adën, po këtë jo në kona, thanë, disponim shumë të mirë, dhe bëllet jo ka një. Edhe na patën lonë, më thonë, na komplet që a isha, edhe një dy familja tjera, edhe kemi kalu ku finin, e aty ku një moment, kështu e të, më së më kujtohen, edhe shumë të kam kështu blackouts, edhe së më kujtohen, po detaje, po më ndi aty kanë qenë këta, që jëmë për kujtes, për kontet, në nga që unë kam të instan kovac. Po, aty keme e najt, dy ose tri det, në një tent, edhe pre aty më ndi organizatat të ndryshme i kanë qunë për shtetet të ndryshme. Do më thonë, dhe ishtë më registru, cilin shtetë kryesisht kam pyta a ki di kontafër në cilat bandi ki shtete që atin të pak të në me pasë dhe mbështetje familjare dhe emocionale për familjarve tjirë. Edhe në vendosëm shku në Gjermani edhe në Angli, në thonë kishë më aqë atë dojë. Edhe që të ju ku një faqë lirime, ashtu në vlau, në delë shumë shëtet, shumë është të lujshë. Po prapë këna najtë me një tendë, kështu të komplet, së api bjanë, të në në vejta këna najtë, kështu të me një tendë, këna plet. Dhe një ishe të kërhot, pak, si fitë, që këshë nërva. Po prapë u zdive që për mirë, ka qenë koha mirë. Më ndihë me banë të shëtit, dhe kemi taku më profesoreshën tonë të piano, që kemi pas shkollë muzikës, dhe ajo e sudet, ashtë të atë që ka përbani jo këto, edhe përbani edhe na, një i si krejtë refugjatë. Edhe më ndihë ajo ka qenë të punu në atë ko me ose bëjnë, ose UN, qka qështu që jenë mojnë me refugjat, dhe në pak ndihmu pak më shpejt me procesu atë kërkesën tonë, edhe më ndihë najtë vështë të rritë atë qështu në kam për të. Edhe më mindë të më ndihë patë një me një autobus, që një përvoj që kështu kërë nuk e hajra, e unë prapë, po më ne kaloj që ajo kënaci, ashtë që kështë shumë e shkullë, prapë qyshja u konë për mu në krejt që më ka për cilë të në konë prapë të mërzi që nuk është ajo edhe pa të më hypë në autobus, pa të më pritë kojë gjatë gjatë dhe so ajo më poko ati në krejt u thartë për me unis e aty pa qenë një fotografe që ka dish më fotografu shumë edhe më ka shku shumë nero me kam shumë kështët shumë këtë zonë e për fotografe edhe edhe shumë shpesh kur fotografoj më vjetë nërmen që ajo sidomos njerëzit kështët njerëzit po që shi bënë muni se është për mënej në shta ka qenë shumë e rëndësime të komentu që atë moment po për mu ka qenë një moment që nuk e kom po shumë të rëndësishme më dokumentu se për ka qenë ma e rëndësishme një gjendje jam më mblonë në qatë të ndjenjë. Edhe ajo është patentu disa herë është të kom qenë në shkollë ullën, patesh në fotografu e kom vrejt, jam shku jam ullë karik, prapë të karika, I don't know, kësha pas që shumë që jam me taku. Edhe me që me po ma betë, se di kush është. Edhe mandej, do më thonë, jemi shku prej atë, nga që në aeroport, jemi shku në Frankfurt, kemi zbrit, dhe ka qenë shumë interesant, se atë ka qenë të shku CNN live, të tregulojme edhe në shumë familjarë tonë që nuk e kanë ditë ku jena, së kjo shumë shumë lajmru, jam ku të këshilojme dhe krej dhe kanë kuptu që, a, i kena pështu. Edhe, është të që jo ka qenë janë si mandej a funny story që në ka përqil gjatë kohës. Mandej, kemi shku me një qytetës që nuk më kujtohet emri, po ato kanë qenë si hajme që është të kampe ku kanë ejtë refugjatë. Të kemi qëndru një dhe ty, di që ata të njerëzit, popullata ti qytetin, a pa të më organizu një pasi, welcome party, kam bo ushqime, pa të unë gra më sinën më të mirën, se di a me që kom ho në gra më sinën, e që ka me që halon për qenë që e shije. Edhe më ndi nga kanë që me po shopping, tesha, si kina pas ato tesha për 2 javë dhe të vesh, edhe kina pas ku më la, unë jem kun me cikël, të ankohën, edhe kër kina shku të qaj vene, që pak më do këtë kina po shumë, ka në alë cikële, edhe më ndi nga kanë tërku me një qytetës, vogël, që ka qenë afer Frankfurtit, prap. Edhe prap jena vendosë me një kështu hajmë, shpi kolektive me tonë, që kam banu kërësisht refugjatë, aty kena ta kumande refugjatë të ndryshë prej Bosnjës, prej Afrikës, prej shteteve tjera, kontinenteve, po nuk është shumë që kena mëri me folëm, më ndi shumë pak anglesh, sa më kuptu, më marrë vesh do basic. Kena taku edhe shqiptar, që kishin shku atje ashtu të 10 vjetë, edhe se ma ishin kërgjë mi që pas dhe ishin me jetu. Se të, ajo ka qenë një sistem tjetër ma dhe jetës, ndryshe, kemi pas një planetë tonë, kënë një njoftim e një sistem tjetër të jetesës, Prej asaj shumë individuale, veç në katër, më ndi jetu shumë njës. Edhe, aty ka qenë mirë, muj me thonë, ka qenë shumë mirë. Mas një kohë shumë që kurtë, kom kujtohet sa kemi shku në shkollë, në kanë tërgu në shkollë më në bate, edhe po më në vishë mu socializu, më ndi drejtori shkollës ka qenë shumë i mirë, shumë pozitiv edhe më njëherë në kamua në shkollë, edhe pse nësë kena di gjuën kur gjo, po vishë pak të mu socializu, më nejë dhe bashkë më shatarë, atëherë më në karonë klasën në 7 me qenë, edhe bo jam 2 vjetë ma i vogël edhe i patuar në klasën në mu, e kena shku të edhe në klasën në 7. Edhe kanë qenë fëmija krejtë Gjermani, kështu shumë, shumë të mirë, përveç kujdestare në klasë, se kena pas ku gjenë naciste, ajo një farë formë, vështë ka pas qare, a pra nësës në ka të shtetës. Po për ndryshë arë qenë të arë tjerë, kanë qenë shumë të mirë, më nëjshë me mësu shqepë, më në mësu neve Gjermanisht, me shumë pjesë në klasë të teatrit, sporte, qëto adin që ka janë ma, që nuk duhet pa tjetër me qenë e përfshi me gjuha.
Lajme për Kosovën, a keni...
Po, gjithë të detë e kena blej gazetën, gjithë të detë kena për cilë, televizion, kena pas, po ku në ditore kena mujtë me blej të ankohën, edhe nuk përëm si kutë e bota sot nëse s'ka bëjnë që shtot. Edhe, po, që ajo ka qenë për çdo ditë tani, edhe që kjo, që t'ka për cilë, që kjo ndjenja me thonë që ka shtë ndodhë me njerëzit, që ka shtë ndodhë me gjyshën të emë, që kina pas shumë kontakt vogël, se linja telefonike së që kam punu edhe që aqë mirë dhe që kam funksionu, se dhe kanë ndërprejnë shumë zona. Di që prapë më ndemi njëre i rast ka qenë kërë kam përkujtu shokën e vlatë nga zetë edhe kam vrej gjyshja gjyshe që kërë kërë qenë bashkë. Babin, edhe patëm prej, patëm unu me izolu pak vlonë, dhe rësa kena mëri me zhdo katë pjesë, mësë me kuptu. Gjëtë më nuk kënë, të një që ajo, kanë ardhë shumë njerëzë më në vizitu të afërë me kjerë, po gjëtë më ka qenë që ajo ndjenja si që ka pëndodhë me familjarë tjerë, që ka pëndodhë me Kosovën, kur kena pas mundësin, me pa televizion, kena pa, apo për në tryshe gazeta, o kënë që ose kena për tjelë, kështu në masë shumë të gjatë tanë kohës, lojme, ma të i patëm shumë i vizitu dojt, e atje kur mundësia ma e mojt dhe me për tjelë lojme të dhe po situatën. Jeta.
Në vendosë më këthy, a ju ka rame në i gjatë?
Po, atje në Gjermani kena në ajtë 3 muj. Dhe thonë, kërësër 2 muje, nështë 2 muje gjysë, kemi qenë shkollë, që ka qenë një periudhë që të ka mojtë, të ka mojtë jashtë, pa të abu një simpati, në klasë. A dhe në qenë faktor që të regojnë pak se jetu socializu, po nështë të pëndoj që të sen. Ka qenë ka qenë është të për mu balafajsimi parë me vetë vrasjen, edhe se përshkak që ka qenë ofër ku kemi banuna, ka si një stacion i trenet, ku ka pas trena dhe e kom pas një moment kështu të... Qa me thua, një moment eksplodimit emocionale. Që pa ta vendos me shku, e pa ta prezentu të përëndre që pëtu me hyp trenet, me shku në Kosovë edhe me pështu gjyshen. Po një farë forme ka qenë dhe u largu prej sa sojnë djenjës që konstant ka për cjellë, sa do që të e knaj, se ke bo një simpati, ose i socializu, prapë të ka për cjellë, la jo djenja e... Së po dishu me thonë, që ke qenë... Ke qenë... që shumë e spegu... Hanging është të varën ndaj situatës që apo ndodhë dhe me njerës tjerë tu. Më ndaj, do me thuan mas 3 mujte, që është të 3 muj, kur ka përfundu me një herë, që është të lufta që ka në ardhë nga ato në Kosovë, babi ka ardhë i pare me këqyrë që është situata, sa një po që e ka bo, ka shku të gjyshja dhe në ka lejmëru që kumë jasë e shumë këzëmi ma të tipër. Edhe më ndej edhe na është ishë këtë mi bo këtu procedurat administrative, më lejmëru që pëdojnë me ardhë në Kosovë, më këthy. Edhe aeroplani parë që ka qenë që u këthy për Gjermanisë më refugjatë Kosovë, këna qenë edhe na. Shumë, të këzu shumë, dhe në Skype. Ndi shka e fatë më lejdo gazeta, më le dzu në aeroplan. E o, ardo, dhe në është të veqe më në ishë që tani, është që shka super mirë, dhe në dhe... Nuk jemi në ishë që se normal, fëmi, nuk jemi në ishë e krejtë që në të kësia që ka ndohë, po veqe më në ishë që na tash është, tash është që shka mirë. Edhe jemi këthy, mas periudës, mas tre mujtet. në Slatin, ma dhe jem shku në Trovica, ajo ka qenë të anime, asi prishe, o andrës, në thojza, mi thonë që gjësaj që gjithë shka është mitë, ma dhe ki po shumë shpia të kallën a krejt. E më kujtohet një sajnë ashtë të në autobus, se falë që plat njerë të ashtë më përvoja të të në sajnë dhe ka pas shumë shpia, po o gjakat e të digunë, po o gjakat nuk i kam pas të digunë. Edhe shumë kujtohet që kësa në këtë dyse. Edhe të ishin që momentin kërë dhe me nuk djegët o gjako është simboli fitores, se na kena fitu api shekre i shpia të kanë o gjakat jenë djegë, po gjakat kanë me të të në. E interesant. Edhe ma ndihemi këthje me Trovis, normal që s'kemi mujtë me shku në pjesën veriore, për shkak situatës që ka vazhdu. Kemi najt një oku, një shpi, panis, edhe shtot, ka vazhdu për mu, ma ndihemi në Mitrovica, kush ka jetu në Mitrovic, ka qenë një farë vazhdimësie e luftës, ka pas protesta, për endë shkoj shenë punë, për beri, për shkak që janë njekë, shkoj shenë spital, edhe më ndi prapo kur ka vazhdu ajo ndjenja e më spindu të diqka, se shumë shka që kanë gjumë kur, i kanë sulmu, ka vazhdu dhe pak që ajo ndjenja që nuk je në liri të plot, se probleme që ka pas tjera. Mandej,
emocionali është që është kanë tiku në përbal me situatat ndryshme që e vrenë që është shka ku i krejta të në traumë.
Së përdi, në është të thëmë për shka këtë për më qenë fëmi, në është të kalonë, po edhe onës nuk jo më halojë vëdëshme. Për gjurë më që i kalonë njëtë. Po, mendoj që kanë kontribu, ka gjë shumë, krejtë që ato përjetime, sa do që në shtatë, dikush i qënë dhaja, dikush vogla, varet për përjetimeve, për mu nuk menoj që ka kontribu ko gjendje emocionale, po, definitivisht. Se kushtu menoj si komplet si popull, na e kena shtyp vetet, e diskutu për luft, edhe ka qenë që e euforia, mas, nëse më në euforia që kena folë shumë, kena ndot regjime sa ene, po gradualisht njerëzit shumë shpesh kom qenë ambiente ku është ashtë qelë tema e luftës edhe nuk kanë desht me vazhdu me folë se i ka po më një shumë kajsh edhe që forma e shtypjes ka qenë ma e mira me e rujt vetën në farfot. Edhe që ta shumë rohë, është e gjej vetën të diskutu për luftën. Shumë rohë. Përveç nëse shkojmë po në shfaqje të atrole, ose në ekspozit, felun që okej, gjithmonë kam e nëzit debatin e qështjes e luftës, nëse është tema e tjilë.